Utenga uweme wa Yesu Kristu umo wakalembera Mariko. Mariko chipaturo 1. Uku ndi kwamba kwa utenga uweme wa Yesu Kristu mwana wa Chiuta. Ngandi umo nchimi Yesaya wakalembera kuti.
Chiuta wakuti, nditu menge tenga lane pantazi pako lene ilo lamkunozgera iwe ntowa yako. Mazu wa muntu uyo wakuchemerezga mmapopa kuti nozgani mseu wafumu, nyorosgani ntowa zake.
Teula Yohane wakaoneka wakupapatiza wantu mmapopa na kuparazga upapatizo wakungandamuka mumtima kuti zakwananga zawo zikuokereke. Wantu wanandi wachigawa chosi cha Yudeya na wosi wa Yerusalemu wakakutukira kwa iyo, wakati wazomera zakwananga zawo, wakapapatizika na iyo mumuronga wa Yodani. Yohane wakavwaranga cha kuvwara cha weya wangamira na lamba wachikumba muchiuno chake. Chakurya chake chikawa zombi na uchi wa mutengere. Upalazi wake ukawa wakuti.
Kunyuma zane kukwiza wa ngongono wa kuruska ine. Mwene uyo ine mkwenerera kuti ndisindame na kusutura ntambo za virato vyake chara. Ine na mbabatizani na maji. Kwene iyo kuiza kumbabatizani na mzimu tu.
Mumazuwa aginigara Yesu wakiza kufuma kumsumba wa Nazareti mchigawa cha Galilea. Ndipo Yohane wakamubapatiza mumronga wa Yordani. Apo wakazuukanga waka mumaji, pene papo wakaona kuchanya kukujulika. Ndipo mzimu wakukirira pa iyo ngandi njiva. Ndipo mazgu yakapulikikwa kufuma kuchanya gakati.
Iwe ndiwe mwanawane wakutemweka, wamwene iwe kushanawe.
Pene papo mzimu ukamurongozgera Yesu kumapopa. Ndipo wakawa mumapopa mazuwa 40 kuyezgeka na Satana. Kwenye kura wakakaranga pamoza na nyama za mutengere, ndipo bangero wakamutevetera. Yohane mupapatizi wakati wakoreka na kuvikika mugadi, Yesu wakija ku Galilea na kwamba kuparazga utenga uwemi wakufuma kwa Chiuta. Yesu wakati,
nyengo ya kwana. Ndipo ufumu wa Chiuta wanengenera. Ngana mukani mumtima na kugomezga utenga uweme.
Apo Yesu wakendanga mumpepete mwanyanja ya Galilea, wakawona Simoni na mununguna wake Andrea wakuponya mkwawu munyanja pakuti wakawa varovi. Yesu wakati kwa iwo,
rondeziani ine, ndipo nditi ndimzgora ninge varovi vavantu.
Ndipo pene papo wakasida mikwawu yawo na kumurondezga Yesu. Ndipo wakati wendapo pachoko waka, wakawona Yakobi, mwana wa Zebedia pamoza na Yohani, mununa wake. Iwo wakava mungalava yao, wakatandanga mikwawo. Pene papo Yesu wakavachema. Ndipo iwo wakamusida usikewo Zebedia mungalava pamoza na vanchito wake na kumurondezga Yesu. Yesu na wasambiri wake wakija mumsumba wa Kapernaumu. Pazuwa la sabata Yesu wakayakanjira munyumba ya kusoperamo. Ndipo wakamba kusambizika wantu. Wantu wakati vampulika, wakazizwa na kusambizika kwake, pakuti iyo wakasambizganga na mazaza kupambana na wamanyimarango. Munyumba mura mukanjira muntu wa mzimu uheni. Ndipo wakachemerezga wakati,
kasi mukukuma kuchita chinase, imwe Yesu wa Kunazareti, kasi mwiza kutatimara, kumanyani ndimwe mtuwa wa Chiuta.
Yesu wakauchenya mzimu uheni ura wakati,
chetama, fumamu mwa iyo.
Mzimu uheni ula ukati wa mzirilishka, ukabangura na mazu dakuru na kufumamu mwa iyo. Wantu wose wakazizi kwa chumene na kufumbana yumoza na munyake wakati.
Chichi ichi, uku ngusambizga kupya, na mazaza wakurangura na mizimu iheni ndipo ikumpulika.
Pene papa ulumbiriru wake lukatandazgika ruviro kose kose mchigawa chose cha Galilea. Yesu wakati wafuma munyumba ya kusopiramo pamoza na Yakobe na Yohane, wakayakanjira munyumba ya Simoni na Andrea. Nyina vyara wa Simoni wakagona pasi chifuka wakatukira mutupi. Nteula wakamupalira Yesu na za urwali wake. Yesu wakija na kumukora pawoko na kumugushikira mchanya. Pene papo kutukira kwa mutupi kukamara, ndipo wakamba kuwatevetera. Mise yeneira pakunjira kwa zuwa, wantu wakamutolera Yesu wosi au wakava barwali na au wakakoreka na vivanda. Wantu wosi wa mumsumba wakaungana pa muryango wa nyumba ira. Ndipo Yesu wakachizga vanandi awo wakava na ntenda za mtundu mtundu. Wakafumishikaso vivanda vinandi kweni kuti wakavizomerezga chara kuyowoya chifukwa vikamumanya. Na macherochero kuchalikundache, Yesu wakauka na kufuma munyumba, wakaruta kumaro gambura vantu kweni kuko ndiko wakarombanga. Simoni na banyake wakaruta kuyakamupenja. Ndipo wakati wa musanga wakamupalira wakati.
Vantu wose wakumpenjani.
Yesu wakabapalira wakati.
Tieni turutenge kumizi inyake ya pafupi mwene muno, mwakuti nako nkaparazgeko. Ichi ndicho chifukwa nkizira.
Teula wakenda muchigaba chose cha Galilea na kupalazga munyumba za kusoperamo na kufumu ya vivanda. Muntu wa vyoni wakiza kwa Yesu kuti wamuweye. Ndipo wakajikama na kuti kwa iyo,
usange mukukumba munganditozga.
Yesu pakuwa wachisungusungu wakanyoroska wokolake, wakamukwaska wakati.
Inya kukumba tozgeka.
Pene papo vyoni vikamara, ndipo wakatozgeka. Yesu wakamuchinyintizga chomeni mutu yura, ndipo pene papo wakamuwezga wakati.
Chenjera, ureke kuparirapo muntu nanga njumozi. Kweni rutanga, ukajirongore kwa musofi. Ndipo ukapereke cha wanangwa cha kutozgeka kwako. Icho Moses wakalangura kuwa chipanikizwa kuwantu.
Kweni mutu yura wakaruta na kwamba kupalazga makani aga kosekose. Pachifukwa ichi, Yesu kuti wakanjira mumsumba pakweru chara. Kweni wakakara kumaro gambura vantu, ndipo vantu wakizanga kwa iyo kufuma kosekose.